Psalm 34. Ipsi David. Iudica Domine nocentes mei, ex pugna impugnantes mei. Apprehende arma et scutum, et exorce in adiutorium mii. Effunde framea, et conclude arversus eos, qui persecuuntur me, dic anime mei. Salus tua ego sum. Confrontantur et revereantur quaerentes animam meam, advertantur retrosum et confrontantur cogitantes mihi mala, fiant tamquam pulvis ante faciam venti, et angelus domini coarctans eos. Fiat via illorum tenebrae in lubricum, et angelus Domini persequens eos. Quoniam gratis absconderunt mihi interitum laquei sui, supervacue exprobraverunt animam mea. Veniat illi laques, quem ignorat, et captio quam abscondit abrehendat eam, et in laquem cadat in ipsum. Anima autem mea exultabit in Domino, et delectabitur super salutari suo. Omnia ossa mea dicent, Domine, quis similis tibi? Eripiens in opem de manu fortiorum eos, egenum et pauperum ad eripientibus eam. Sorgentes testes inequi, quae ignorabam interrogabant me, retribuabant mihi mala probonis, sterilitatem anime me, ego autem, cum mihi molesti essent, indueba celicio. Humiliabam in jejunio anima mea, et oratio mea in sino meo convertetur. Quasi proximum et quasi fratrum nostrum sic complacebam, quasi lugens et contristatus sic humiliaba, et adversum me laetati sunt, et convenerunt congregata sunt super me flagella, et ignoravi. Dissipati sunt, nec compuncti tentaverunt me, subsanaverunt me, sub sanatio freduerunt super me dentibus suis. Domine, quando respices, restitue anima mea a malignate eorum, a leonibus unicam mea. Confitebo tibi in ecclesia magna, in populo gravi laudabo te. Non super gaudiant mihi qui adversantur mihi inique, qui odorunt me gratis et annunt oculis. Quoniam mihi quidam pacifice locuebantur et in iracundia terre loquentes dolos cogitabant, et dilataverunt super meos me ossum, dixerunt euge, viderunt oculi nostri. Vidisti, Domine, ne sileas, Domine, ne discedas a me. Exorce et intende judicio meo, Deus meus et Dominus meus, in causa mea. Judica me secundum justitiam tua, Domine, Deus meus, et non supergaudiant mihi. Non dicant in cortibus suis, euge, euge, anime nostre, nec dicant, devoravimus eum. Et obeisciant, et reverantur simul qui gratulantur malis meis, induantur confusione et reverentia quia magna locuuntur super me. Exultent in laetentur qui volunt justitia mea, et dicant semper, Magnificetur Dominus, qui volunt pacem servi eos. Et lingua mea meditabitur justitiam tuam, tota die laudam tuam.